սկսեցին երևալ նորանոր այցելուներ, և երեկոյի վերջում արդեն բավական շատ ժողովուրդ էր հավաքվել։ Ի թիվս այլոց եկավ նաև պարոն Եվսեևը, որի մասին Սուխանչիկովան այնքան խիստ էր արտահայտվել։ Բայց Սուխանչիկովան շատ սիրալիր իր զրուցում էր նրա հետ և խնդրեց իրեն ուղեկցել տուն։ Եկավ Ոման Պիշչալկին, իդեալական հաշտարար միջնորդ, մեկ այն մարդկանցից, որոնց կարիքը գուցեև շատ է զգում Ռուսաստանը։ Այն է սահմանափակ մտքի տեր, սակավագետ ու ապաշնոր, բայց բարեխիղճ, համբերատար ու ազնիվ մի մարդ։ Նրա գավառակի գյուղացիները համարյա աղոթում էին նրա համար, և նա ինքն էլ խիստ հարգալից էր վերաբերվում ինքն իրեն, որպես մի էակի, որն իսկապես արժանի է հարգանքի։ Եկան մի քանի ջահել սպա, որոնք իրենց կարճատև արձակուրդի օրերին դուրս էին թռել Եվրոպա, և իհարկե զգուշությամբ ու առանց իրենց գլխից հանելու հետին միտքը գնդի հրամանատարի մասին, ուրախ էին, որ առիթ ունեն զրուցելու խելացի և մի փոքր նույնիսկ վտանգավոր մարդկանց հետ։ Ներս վազեցին երկու վտիտ ուսանող Հայդելբերգից։ Մեկը շարունակար համարանքով շուրջն էր նայում, մյուսը քրքջում էր ճղաձգորեն։ Երկուսն էլ իրենց շատ անհարմար էին զգում։ Նրանց հետևից ներս խցկվեց մի պստլիկ ֆրանսիացի, այսպես կոչված պտիժոնյոմ, կեղտոտ, աղքատիկ, հիմարավուն մի տղա։ Նա իր ընկերների, կոմիվայաժորների մեջ հայտնի էր նրանով, որ ռուս կոմսուհիները սիրահարվում էին նրան, իսկ նա ինքն ավելի շատ մտածում էր ձրի ընթրիքի մասին։ Եկավ վերջապես Տիտ Բինդասովը, որն արտաքուստ նման էր աղմկարար բուրշի, բայց ըստ էության ղոչի ու ճարպիկի մեկը, ըստ իր ճառերի տերորիստ, կոչումով թաղային հսկիչ, ռուսական առևտրական կանանց ու փարիզյան լորետուհիների բարեկամ, ճաղատ, անատամ, հարբած։ Նա եկավ կարմրատակած ու անպետք տեսքով, հավատացնելով, թե վերջին կոպեկը տվել է այն սրիկա Բենազետին, բայց իրականում նա տարել էր 16 գուլդեն։ Մի խոսքով շատ մարդիկ հավաքվեցին։ Զարմանալի, իսկապես զարմանալի էր այն հարգանքը, որով բոլոր այցելուները վերաբերում էին Գուբարյովին որպես դաստիարակի կամ գլխավորի։ Նրանք իրենց տարակուսանքները շարադրում էին այդ մարդուն, հանձնում նրա դատաստանին, իսկ նա պատասխանում էր մռնչոցով, մորուքը քչփորելով, աչքերը ոլորելով կամ թե կծկտուր անիմաստ բառերով, որոնք տեղնուտեղը թրցնում էին այդ մարդիկ որպես ամենաբարձր իմաստության խոսքեր։ Գուբարյովն ինքը հազվադեպ էր խառնվում վեճերին, այնինչ մյուսները կատաղորեն կուրծք էին ծեծում։ Շատ էր պատահում, որ երեք հոգի միասին գորգորում էին 10 րոպե շարունակ, և բոլորը գոհ էին ու հասկանում էին։ Զրույցը շարունակվեց մինչև կեսգիշերից էլ անց, և ըստ սովորության աչքի էր ընկնում խնդիրների շատությամբ ու բազմազանությամբ։ Սուխանչիկովան խոսում էր Գարիբալդիի մասին, ինչ-որ Կարլ Իվանովիչի մասին, որին ծեծել էին իր սեփական ճորտերը, Նապոլեոն III-ի մասին, կնոջ աշխատանքի մասին, վաճառական Պլեսկաչևի մասին, որ նա կնհայտորեն մահվան դուրն էր հասցրել 12 բանվորուհիների և դրա համար մեդալ էր ստացել օգտակար գործի համար մակագրությամբ։ Խոսում էր Պրոլետարիատի մասին, վրացի իշխան Չուկչեուլիձեի մասին, որն իր կնոջը թնդանոթով էր գնդակահարել։ Խոսում էր Ռուսաստանի ապագայի մասին։ Պիշչալկինը նույնպես խոսում էր Ռուսաստանի ապագայի մասին, վարձակալության մասին, ազգությունների նշանակության և այն մասին, որ ամենից ավելի ատում է գռեհիկը։ Հանկարծ ճայթեց Որոշիլովը, մի շնչով և համարյա շնչասպառ լինելով, նա անուններ շարեց Դրեպերի, Ֆիրխովի, պարոն Շելգունովի, Բիշայի, Հելմհոլցի, Ստուրի, Ռայմոնտի, ֆիզիոլոգ Միլլերի, պատմաբան Իոհան Միլլերի, ակներևաբար դրանք շփոթելով իրար հետ, Տենի, Ռենանի, պարոն Շչապովի, իսկ հետո Թոմաս Նաշի, Պիլի, Գրինի։ Դրանք ինչ թռչնակներ են, զարմացած մրթմրթում էր Բամբայևը։ Շեքսպիրի նախորդները, որոնք վերաբերում են նրան այնպես, ինչպես Ալպերի ճյուղավորությունները Մոնբլանին։ Կծու պատասխանում էր Որոշիլովը և նույնպես շոշափում Ռուսաստանի ապագայի հարցը։ Բամբայևը նույնպես խոսեց Ռուսաստանի ապագայի մասին և նույնիսկ նկարագրեց այն երփներան գույներով, բայց նրան առանձնապես ցնծություն պատճառեց ռուսական երաժշտության մասին արտահայտած իր միտքը, որի մեջ նա տեսնում էր «Օ, ինչ մեծ բան», և որպես ապացույց ծոր տվեց Վարլամովի ռոմանսը, բայց շուտով նրան ընդհատեց մի ընդհանուր աղաղակ, թե նա երգում է «Միզերեր» են Տրովատորից և շատ վատ է երգում. Մի պստլիկ սպա աղմուկի մեջ հայհոյեց ռուսական գրականությանը, մի ուրիշ և օտանավորներ բերեց Իսկրայից, իսկ Տիտ Բինդասովն ավելի պարզ վարվեց, նա հայտարարեց, թե հարկավոր է այդ բոլոր սրիկաների ատամները փշրել և վերջ, ի դեպ չնշելով, թե ովքեր են այդ սրիկաները. Ծխախոտի խեղդող ծուխ էր կանգնած, բոլորը շոգում էին, նեղվում, բոլորը խրպոտել էին, աչքները պխտորվել, բոլորի դեմքից քրտինք էր հոսում, սառը գարեջրի շշերը գալիս էին ու վարկենապես դատարկվում։ «Հա, ինչ էի ասում ես», գոռում էր մեկը։ «Ես հիմա ում հետ էի վիճում և ինչի մասին», հարցնում էր մյուսը։ Եվ այդ ամբողջ դժժոցի ու ծխի մեջ, առաջվապես օրորվելով ու մորուքը գզգզելով, անդադրում ետ ու առաջ էր քայլում Գուբարյովը, և մերտ ականջ էր դնում որևէ մեկի դատողությանը, մերտ իր մի խոսքն էր նետում, և ամեն ոք ակամազգում էր, որ հենց նա ինքը Գուբարյովն է այս ամենի գլուխը, որ նա այստեղ և տեր է, և ամենաառաջին անձը։ Ժամը 10-ին մոտ Լիտվինովի գլուխը սաստիկ ցավեց, և նա կամացուկ դուրս եկավ, օգտվելով ընդհանուր աղմուկի ուժեղ պորտկումից, երբ Սուխանչիկով անպատմեց իշխան Բարնաուլովի մի ուրիշ անարդարությունը։ Նա քիչ էր մնացել հրաման տար ինչ-որ մեկի ականջը կծելով բոկել։ Գիշերային թարմոթը քնքշանքով հպվեց Լիտվինովի բորբոքուն դեմքին, բուրավետ շիթով սահեց նրա ցամաքած շրթունքների վրայով։ «Այս ինչ բան էր», մտածում էր նա մթին ծառողիով քայլելով։ «Այս ինչ բանի էի ներկա. Ինչու էին հավաքվել նրանք. Ինչու էին գոր-գորում, աղմկում, կաշվից դուրս գալիս. Ինչի համար էր այդ ամենը»։ Լիտվինովն ուսերը թոթվեց և ուղղվեց Վեբերի մոտ։ Մի լրագիր ձեռքն առավ, պաղպաղակ պատվիրեց իր համար։ Լրագրում խոսվում էր հռոմի հարցի մասին, իսկ պաղպաղակն ան պետք դուրս եկավ։ Նա արդեն ուզում էր տուն գնալ, երբ հանկարծ նրան մոտեցավ մի անծանոթ մարդ, լայնեզր գլխարկը գլխին և ռուսերեն ասելով «Ես ձեզ չեմ խանգարում», նստեց նրա սեղանի մոտ։ Այստեղ միայն Լիտվինովն ավելի ուշադիր նայելով անծանոթին, տեսավ, որ դա հենց այն հաստամարմին մարդն է, որը Գուբարյովի մոտ քաշվել էր մի անկյուն և այնպիսի ուշադիր հայացք գցեց նրա վրա, երբ խոսք բացվեց քաղաքական համոզմունքների մասին։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում այդ պարոնը բերանը չէր բացել, իսկ այժմ Լիտվինովի մոտ նստելով ու գլխարկը վերցնելով, նայում էր նրան բարեկամական ու փոքր ինչ շփոթված հայացքով։